สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Healing the Wounds of Rejection เป็นหนังสือแนวคริสเตียนเชิงให้คำปรึกษาและการเยียวยาภายในที่เขียนโดย Joyce Meyer ร่วมกับ Ginger Stage โดยมุ่งอธิบายว่าความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเกิดในวัยเด็กความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์คู่รักหรือในที่ทำงานสามารถทิ้งร่องรอยยาวนานต่อความคิดอารมณ์และการไว้ใจผู้อื่นได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการปฏิเสธเพียงในฐานะเหตุการณ์ที่เจ็บปวดแต่เสนอว่าหากไม่จัดการอย่างตรงไปตรงมามันอาจกลายเป็นกรอบความคิดที่ทำให้คนมองโลกผ่านเลนส์ของการถูกทอดทิ้งและด้อยค่าได้จุดเด่นของหนังสือคือการผสานประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับการตีความตามพระคัมภีร์เพื่อชี้ทางจากความอับอายความโดดเดี่ยวและการตั้งกำแพงป้องกันตัวไปสู่ความมั่นคงความเชื่อมั่นและการกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธเป็นบาดแผลของจิตใจไม่ใช่แค่เหตุการณ์ชั่วคราวแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าการถูกปฏิเสธไม่ได้จบลงที่คำพูดหรือการกระทำในวันนั้นแต่สามารถฝังเป็นบาดแผลลึกในตัวตนของคนเราได้หนังสืออธิบายว่าหากบาดแผลนี้ไม่ได้รับการเยียวยามันจะค่อยกำหนดวิธีคิดการตอบสนองและความสัมพันธ์ในระยะยาวผู้เขียนจึงวางกรอบให้ผู้อ่านมองปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่ลดทอนว่าเป็นแค่ความน้อยใจหรืออ่อนไหวเกินไปจุดสำคัญคือการเห็นว่าความรู้สึกถูกเมินถูกละเลยหรือไม่เป็นที่ต้องการสามารถสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองได้หนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านยอมรับว่าความเจ็บนี้มีอยู่จริงและต้องรับมือในระดับลึกกว่าการปลอบใจผิวเผินการยอมรับลักษณะของบาดแผลเป็นก้าวแรกที่ทำให้การรักษาเกิดขึ้นได้อย่างมีทิศทางประเด็น2วงจรของความคิดฉันไม่ต้องการใครที่เกิดจากการป้องกันตัวเองเกินไปหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนถูกปฏิเสธซ้ำพวกเขามักสร้างท่าทีแข็งกร้าวเพื่อปกป้องตัวเองเช่นฉันไม่ต้องพึ่งใครฉันจะดูแลตัวเองทั้งหมดหรือฉันจะไม่ไว้ใจใครอีกแล้วท่าทีแบบนี้ดูเหมือนช่วยให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดแต่ในทางปฏิบัติกลับทำให้คนโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังส่งผลให้พวกเขาเผลอทำร้ายคนอื่นโดยไม่ตั้งใจเพราะการสื่อสารและความใกล้ชิดถูกแทนที่ด้วยการตั้งกำแพงผู้เขียนไม่ได้มองท่าทีนี้ว่าเป็นความผิดทางศีลธรรมอย่างเดียวแต่ตีความว่าเป็นผลลัพธ์ของจิตใจที่บาดเจ็บหนังสือจึงตั้งคำถามสำคัญว่าเรากำลังตอบสนองต่อคนรอบตัวจากปัจจุบันจริงหรือจากบาดแผลเก่าที่คอยชี้นำอยู่ข้อเสนอนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเยียวยาไม่ได้หมายถึงการลืมอดีตแต่หมายถึงการเลิกปล่อยให้ความกลัวเป็นผู้คุมพฤติกรรมในชีวิตประจำวันประเด็น3การเยียวยาต้องเริ่มจากการเผชิญความเจ็บตรงหน้าไม่ใช่หลีกเลี่ยงหรือกดทับหนังสือเน้นย้ำว่าการรักษาบาดแผลจากการถูกปฏิเสธจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนยอมมองความเจ็บนั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ผลักใส่ออกไปด้วยความยุ่งการทำงานหนักหรือการปิดความรู้สึกผู้เขียนใช้กรอบพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนว่าพระเจ้าทรงรักษาผู้ที่ใจแตกสลายและทรงพันบาดแผลของพวกเขาดังนั้นการเปิดเผยความเจ็บต่อพระเจ้าและยอมรับความจริงเกี่ยวกับอดีตจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูหนังสือไม่ได้เสนอการเยียวยาแบบลัดขั้นแต่เสนอการทำงานกับความทรงจำความอับอายและความโกรธอย่างเป็นลำดับเหตุผลสำคัญคือบาดแผลที่ถูกซ่อนมักแสดงออกทางอ้อมผ่านความหวาดระแวงความหุนหันพลันแล่นหรือการตีความความสัมพันธ์แบบลบๆการเผชิญหน้าความจริงจึงเป็นวิธีหยุดวงจรนี้หนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการยอมรับความเจ็บไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นเงื่อนไขของการเริ่มหายประเด็น4การเยียวยาผ่านความเชื่อว่าเราถูกยอมรับอย่างสิ้นเชิงในพระคริสต์อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนฐานของคุณค่าตนเองจากการยอมรับของคนอื่นไปสู่ความจริงเรื่องการยอมรับจากพระเจ้าหนังสือเสนอว่าเมื่อคนเอาชีวิตไปผูกกับการรับรองจากคนรอบตัวพวกเขาจะเปราะบางต่อคำวิจารณ์การเมินเฉยและการเปรียบเทียบอยู่เสมอแต่เมื่อเข้าใจว่าอัตลักษณ์ของตนตั้งอยู่บนความรักที่ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขก็จะค่อยสร้างความมั่นใจภายในได้จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนว self-help ทั่วไปเพราะไม่ได้มุ่งเพียงเสริมกำลังใจหรือฝึกคิดบวกแต่ย้ายรากฐานของความมั่นคงทางอารมณ์ไปสู่ความเชื่อทางจิตวิญญาณหนังสือจึงอธิบายว่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนชอบเราแต่เกิดจากการรู้ว่าเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยการปฏิเสธในอดีตเมื่อฐานความคิดนี้มั่นคงขึ้นความกลัวการถูกทิ้งก็ลดลงผู้คนจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์จากความปลอดภัยมากกว่าจากความขัดแคลนประเด็นสุดท้ายการฟื้นความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหลังจากเคยเจ็บปวดหนังสือไม่ได้หยุดแค่การปลอบประโลม แต่พาผู้อ่านไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคือการกลับมาเชื่อใจคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพดีขึ้นหลังจากถูกปฏิเสธหลายคนจะตีความคำพูดการเงียบหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยของคนรอบตัวในแง่ลบทันทีหนังสือชี้ว่าการมองโลกผ่านเลนส์ของการถูกปฏิเสธทำให้ความสัมพันธ์พังง่ายกว่าที่ควรเป็นจึงต้องเรียนรู้แยกให้ออกระหว่างบาดแผลเก่ากับสถานณการปัจจุบันนอกจากนี้หนังสือยังมีลักษณะใช้งานได้จริงเพราะมีคำถามทบทวนท้ายบทเหมาะทั้งการอ่านเดี่ยวและการใช้ในกลุ่มศึกษาสิ่งนี้สะท้อนว่าเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่คือการพาผู้อ่านฝึกสำรวจตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อความเจ็บถูกจัดการอย่างถูกทางความสัมพันธ์ใหม่จึงไม่ต้องถูกควบคุมด้วยความกลัวแบบเดิมๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เคยเจ็บจากการถูกเมินเฉยถูกทอดทิ้งถูกวิจารณ์ซ้ำๆหรือรู้สึกว่าความไม่มั่นคงในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ต้องการงานเขียนซึ่งเชื่อมประสบการณ์จริงๆเข้ากับกรอบความคิดตามพระคัมภีร์อย่างชัดเจนจุดแข็งของหนังสือคือไม่ได้มองการปฏิเสธเป็นเพียงปัญหาความรู้สึกแต่เชื่อมมันกับรากลึกของพฤติกรรมการป้องกันตัวและการมองตัวเองอย่างผิดเพี้ยนจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจต้นเหตุของปัญหาได้มากกว่าการให้กำลังใจทั่วไปเมื่อเทียบกับหนังสือเยียวยาใจจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นทั้งการเผชิญความเจ็บการรับความจริงเรื่องการยอมรับในพระคริสต์และการนำไปสู่การไว้ใจและสร้างความสัมพันธ์ใหม่อย่างเป็นขั้นตอนผลลัพธ์ที่ผู้อ่านได้จึงไม่ใช่เพียงความสบายใจชั่วคราวแต่เป็นกรอบคิดที่ช่วยให้ฟื้นความมั่นคงภายในและเดินต่อไปด้วยความมั่นใจมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Joyce Meyer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่